Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 27-si bazar ertəsi Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. ATƏT Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bir qrup ziyalı AYNES-in bağlanması ilə bağlı prezidentə müraciət ediblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlər təklif edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşti Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bundan başqa, bugün bir qrup ziyalı AYNES televiziyası və AYNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpası üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
ATƏT Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsindən narahat olduğunu bildirir. Təşkilatın media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti noyabrın 27-sində Azərbaycan Prezidentinə göndərdiyi məktubda bildirib ki, telekanalın bağlanması və qəzetlərin ofislərindən çıxarılması açıq-aydın ölkədə media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dəlalət edir. Cənab Haraşti yada salır ki, ötən ay həbsdə olan bir neçə redaktorun əfv olunması barədə Prezidentin qərarını alqışlayıb. O, təəssüf eləyir ki, son proseslər yenidən media pluralizmi və ifadə azadlığını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Mikloş Haraşti Prezidentdən müstəqil media sahəsində vəziyyətin pisləşdiyini dayandırmaq üçün əlindən gələni etməyə xahiş edir. Noyabrın 27-sində prezidentə müraciət edən bir qrup ziyalı isə AYNES televiziyası və AYNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpa olunmasını istəyib. Ziyalılar AYNES-in səhvlərə yol verməsini istisna etməsələr də, Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının qərarının ölkədə televiziya məkanına ziyan vurduğu qənaətindədirlər. Həmin ziyalılardan biri aktyor Rasim Balayev.
Kiminsə xətası varsa, kiminsə cəzalandırılmalıdır, bu cəzalandırılsın, amma xahiş edir ki, kanal bağlanmasın.
Milli Televiziya və Radio Şurası noyabrın 24-də AYNES ÇM radiosunun və AYNES televiziyasının lisensiya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şura bu qərarını AYNES televiziya və radiosunun indidək onların xəbərdarlıq və iradlarını nəzərə almaması ilə izah edir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Beynəlxalq böhran qrupunun bugün yaydığı pres relizində deyilir ki, Azərbaycanda media qarşı hücumlar Qarabağ münaqişəsinin həllinə mənfi təsir göstərir. Pres relizində deyilir ki, AYNES Qarabağ məsələsində sərt mövqe tutsa da, bu kanal müxtəlif rəylərə açıq olub və məsələnin inkişafı ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verib. AYNES-in bağlanması isə konfliktlə bağlı müzakirələrin məhdudlaşdırılmasına gətirəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bugün səhər müalicə aldığı xəstəxanadan çıxıb. 16 gün acılıq aksiyası keçirən baş redaktorun səhhəti pisləşdiyindən 10 noyabrın 24-də xəstəxanaya aparılmışdı. Baş redaktor bir həftə sonra fəaliyyətini davam etdirəcəyini deyir. Qənimət Zahid noyabrın 9-undan dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması tələbinə etiraz olaraq acılıq eləyirdi. İndi də xarici xəbərlər. Britaniya Daxili İşlər Naziri John Reid deyir ki, Aleksandr Litvinenkonun ölümünə səbəb olan radioaktiv maddələrin izləri keçmiş Rusiya casusunun ölümünün araşdırılması zamanı Londonun bir neçə yerində aşkar edilib. Bunlar Litvinenkonun evində, oteldə və noyabrın birində baş çəkdiyi restoranda tapılıb. Elə həmin gün Litvinenko xəstələnib. Cənab Reid araşdırmaların son tapıntılarını bugün parlamentdə açıqlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlərə gedəcəyini təklif edib. Cənab Olmert deyib ki, İsrail real sülhün bərqərar edilməsi üçün bir sıra ərazilərdən çıxmağa və məskənlərini dağıtmağa hazırdır. Bundan başqa, İsrail hərəkətlə bağlı fələstinlilər üçün qoyulan məhdudiyyətləri asanlaşdırmağa hazır olduğunu bildirib. Cənab Olmert onu da deyib ki, iyun ayında yaraqlıların oğurladığı İsrail əskəri azad edilsə, İsrail Fələstin məhbuslarının bir hissəsini azadlığa buraxacaq. İraq prezidenti Cəlal Talabani 2 günlük səfərlə Tehrana gəlib. O, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla 2 ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşması və İraqın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar keçirəcək. Bu arada İraq rəsmiləri Bağdatda komendant saatını aradan qaldırıblar və beynəlxalq hava limanını yenidən açıblar. Komendant saatı noyabrın 23-də Bağdatda 200-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışlardan sonra tətbiq edilmiş. Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinə rəhbərlik eləyən Richard Lugar bugün deyib ki, o Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasını səbirsizliklə gözləyir. Amma cənab Lugar Gürcüstanın nə vaxt alyansa qoşulacağı barədə heç nə deməyib. Rusiya Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasının qəti əleyhinə olduğunu bildirib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Ağstafa rayonu və Gəncə şəhərinin bir hissəsi hələ də qazsızdır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı Azadlıq radiosuna deyib ki, artıq Ağstafa rayonunda qaz pulu ilə bağlı müəyyən irəliləyiş var və ola bilər ki, bu günlərdə rayona verilən qazın nəqli bərpa edilsin. Bundan başqa bir neçə rayonlarda qaz pulu yığımında problemlərin hələ də qaldığını deyən cənab Eyvazlının sözləri Nə görə həmin rayonlarda yığım faizində artım olmasa, o rayonlara verilən qazın nəqli tamamilə dayandırılacaq. Rusiyadan Azərbaycana verilən elektrik enerjisi dayandırıla bilər. Buna Rusiyanın PAO İİS açıq tipli səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə təmin edən Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında yeni müqavilənin bağlanmaması səbəb ola bilər. Azər Enerjinin rəsmisi deyib ki, hazırda İran və Gürcüstandan elektrik enerjisi almasının mümkünlüyü müzakirə edilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Son xəbərlər bu qədər, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol, Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacaq? AYNES niyə bağlandı?
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir?
Eyni vaxtda Azadlıq qəzetinin Turan İnformasiya Agentliyinin tutuqları binadan çıxarılması, AYNES-in bağlanması təsadüfdürmü? Bütün bu hadisələr Azərbaycanı hara aparır?
Paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür. Kütlə informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir siyasi partiyalardan bir küçə açılır. Böyük bir telekanal bağlanır. Yəni, qeyri-normal bir vəziyyətdir.
Roma papası Türkiyəyə sabah gəlir, etirazlar dünəndən başlanıb. Səfər münasibətləri düzəldəcəkmi?
Vatikandakı mötəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Son xəbərlərə görə AYNES-in bank hesablarına həbs qoyulub, yenidən vergi yoxlaması gedir. Ancaq AYNES niyə bağlandı bu sualın dəqiq cavabı hələ də məlum deyil. Bir cavabı odur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxalif fikrin gedə biləcəyi bütün kanallar indidən bağlanır. Başqa cavabı odur ki, bu siyasi yox, bazar davasıdır. Mübarizə sürət artmaqda olan və indinin özündə milyonlarla dollarla ölçülən reklam bazarında AYNES-in böyük payı üstündədir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı AYNES niyə bağlandı sualına cavab axtarır.
Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES Televiziyası və AYNES ŞM Radiosunun lisensiya müddətini uzatmamaq haqqında qərarını elan eləyəndən sonra bu haqda müxtəlif səbəblər səslənməkdədir. İstər beynəlxalq qurumlar, istər yerli ekspertlər yayım şurasının gətirdiyi səbəbə, yəni televiziyanın və radionun çoxsaylı xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığına görə fəaliyyətinin dayandırılması haqqında arqumentə inanmaq istəmirlər. Elə AYNES Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti Mirşahin Ağayevin də telekanal bağlanan gün Radio ilə xalqa müraciətində bir fikir buna əsas verir.
Bu günləri biz heç kəsin sümünə düşən havaları ifa eləmədiyimizə görə bəlkə günlərin samaraqlarında deyil.
Mirşahin Ağayev. Amma hamının sümünə düşən havanı çalmadıqlarına görə kimlərin samaraqlarını qurban getdiklərini deyən AYNES rəhbərlərindən biri kimi yerli ekspertlər də bu məsələyə aydınlıq gətirə bilmirlər. AYNES niyə dayandırıldı sualına bir mənalı və ya konkret cavab verilmir. Əksinə, çoxsaylı versiyalar səslənməkdədir. Bunu hakimiyyətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşması ilə bağlayanlar da var, Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsi ilə izah eləyənlər də. Bu arada, jurnalist dairələrində AYNES televiziyasının başqa adamlara veriləcəyi, həmin adamlar sırasında ölkə başçısı İlham Əliyevin xanımının qohumlarının, eləcə də yeni qohum olduqları Araz Ağalarovın adı da hallanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, məsələyə kompleksə yanaşmaq lazımdır. O yüzdən də indiki məqamda bir səbəb üzərində dayanmaq mümkün deyil. Onun qənaətincə, burada iqtisadi maraqlar da var, siyasi xətt də görünür. Ekspertin sözlərinə görə hakim komandanın iqtisadi maraqları istər çap, istərsə də elektron mətbuatı nəzarətdə saxlamağa sövq eləyir və iqtidar son bir neçə ayda bu yöndə planlı şəkildə işləyir. Jurnalistlər döyülür, həbs olunur, məhkəməyə verilir, yerləşdiyi ofisdən çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır.
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir? Nəyə görə hakimiyyət tələsir? Bütün mətbuatı susturmağa, iflic vəziyyətinə salmaq istəyir. Burada Qarabağ təhlükəsi də olar, istisna etmək olmaz. Yəni ki, Qarabağla bağlı hansısa qeyri-popülər bir qərara imza atılsa, onda hakimiyyət maraqlıdır ki, deyək, ictimaiyyətə dolğun məlumat verilməsin. Yəni, bu təhlükə də var.
Zəfər Quliyev kimi digər ekspertlər də hakimiyyətin tələskənliyini diqqətə çəkirlər. Onlar xatırladırlar ki, ANS-də lisensiya verilməsi və ya Xəqani 33-də yerləşən qurumların icarə haqqını ödəməməsi haqqında müzakirə uzun müddət idi, davam edirdi. Amma son bir həftədə hadisələr çox sürətlə inkişaf etdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, jurnalistika nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmətli hesab edir ki, səbəb nə olur olsun, məqsəd birdir, azad sözü məhdudlaşdırmaq. Onun qənaətincə proses sanki nəzarətdə olmayan media qalmamalıdır, məntiqi ilə gedir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, ANS-in bağlanması informasiya məkanında təhlükəli hal yaradıb. Bu televiziyanın bağlanmasından sonra digər telekanalların xəbərlər buraxılışı da zəifləyib və informasiya yoxluğu görünür. Halbuki indiyədək televiziyalar yaxşı-pis rəqabət prinsipinə uyğun olaraq xəbər axtarışına cəhd göstərirdilər.
Ona görə bu çox bir təhlükəli tendensiyadır. Bu totalitar bir cəmiyyət formalaşa bilər bu kurs davam etsə.
Zəfər Quliyev. O ki, qaldı ailəsi hakim aliyə yaxın insanların almasına, ekspertlərə görə bu versiya inandırıcı görünmür. Çünki bu televiziya və radionu almaq istədiyi söylənilən həmin şəxslərin yeni telekanal və radio açmaq üçün yetərincə imkanları var. Zeynal Məmmətli isə düşünür ki, hüquqşünaslardan ibarət komissiya yaradıla və şuranın qərarının qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasını araşdırmaq olardı.
Dəlik həmin pozuntular daha ağır şəkildə, daha geniş şəkildə Lider televiziyasında, Space televiziyasında, digər başqa televiziyalarda da, ATV-də, yəni bunlarda da var. Və nətər olur ki, mütənasiblik və analogiya axtarmağa rəzinə qanunu yalnız bunlardan birinə, ANS-ə şamil etsinlər. Bu da istər-istəməz Milli Teleradio Şurasının müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında olmaması siyasi qərara tabi olmasını göstərir.
Zeynal Məmmətli, baxın, ANS niyə bağlandı sualının cavabını tapa bilməyən yerli ekspertlərə görə cavab yaxın aylarda baş verəcək hadisələrdə özünü göstərəcək. Nə baş verəcək? Bax, bunu deyəsən onlar özləri də bilmirlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu günlərdə təkcə ANS bağlanmadı. Həm də Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi tutuqları binadan çıxarıldılar. Jurnalistlərə, qəzetlərə qarşı məhkəmə işləri davam edir. Hakimiyyət bütün bunların hər birinə ayrıca izah verir. Ancaq bunlar eyni vaxtda baş verir və sual yaranır ki, bu doğrudanmı təsadüfdür? ATƏT deyir ki, ANS susturulub. Bu hakimiyyətdən sui-istifadədir. İlqar Rəsul, sıravi vətəndaşın, ekspertin, müxtəlif təşkilatların bu suala cavabını öyrənib.
Elxan, hələ noyabrın 24-ü, yəni ANS televiziyasının bağlandığı, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütləvi informasiya vasitələrinin Xəqani 33-dən çıxarıldığı gün artıq müxalifətdə olan bir sıra partiyaların rəhbərləri, eləcə də hüquq müdafiəçiləri və redaktorlar bu hadisələrin eyni gündə baş verməsinin təsadüf olmadığını bildirmişdilər. Həmin gün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya da bizimlə söhbətində bildirmişdi ki, bu hadisələrin üst-üstə düşməsi onları daha çox narahat edir.
Precisely what strikes me the most is the
ANS televiziyasının bağlanması, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 33-dəki binadan eyni gündə çıxarılması Avropa Şurasını ən çox narahat edən məsələlərdəndir. Hal-hazırda mən bu məsələ ilə bağlı mülahizə yürüdə bilmərəm, çünki Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətindən baş verənlərə aydınlıq gətirməsi xahişi ilə müraciət eləyib.
To provide him with some explanation on what is going on.
Noyabrın 27-sində isə ATƏT-dən Azərbaycan rəhbərliyinə narahatçılıq ifadə edən müraciət ünvanlanıb. Müraciətdə baş verən hadisələrin ölkədə media azadlığının pisləşməsinə dəlalət etdiyi diqqətə çatdırılır. Vətəndaşların məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bu iki hadisənin niyə eyni vaxtda baş verməsini dövlətdən soruşmaq lazımdır. Bir başqaları isə deyir ki, ANS televiziyası və Xəqani 33-də yerləşən kütləyə informasiya vasitələri ilə bağlı çıxarılan qərarın eyni günə təsadüf eləməsi hakimiyyətin əvvəlcədən düşünülmüş planının tərkib hissəsidir.
Bütün məmurlar azad da açıq iş eləyir də, ona görə məncə ona görə bağladılar.
Bir gündə baş verir bu hadisə. Sizcə bunun nəsə bir əlaqəsi olar, yoxsa yox bir-biri?
Yığılan elə bir ki, şeylərdir, axırda partiyə də.
Necə olmağını biz axı bilə bilmərik biz, sadə vətəndaşlar. Bunu əsasən lazımlı orqanlara müraciət eləmək lazımdır. Baxırdıq, yaxşıydı da.
Rəhdiyə ki, elə bir bax, bunların hamısı bir gündə bu hadisə baş verir. Buna nəsə bir fikir deyə bilərsiniz, yoxsa yox?
Ola bilər ki, uyğunluğu olsun, ola bilər ki, olmasın.
Heç bir təsadüf deyil, bu düşünülmüş bir oyundur. Səbəb odur ki, xalqın ürəyində nə varsa, hamısı o açıb deyirdi. Deyirdi, bax, xalqa nə lazımdır.
Rəsmi dairələrdə kimə müraciət edirik, hələlik məsələ barədə şərh vermək istəmədiklərini bildirirlər.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə eyni suala, yəni baş verənlər nədir, bütün bunlar Azərbaycanı hara aparır suallarına Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin cavabına qulaq asaq. Onunla Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib.
Yəni, Mehman əlim, bu ANS-də bağlandı, Xəqani 33-dəki kivlər çıxarıldı, partiya çıxarıldı, informasiya agentliyi çıxarıldı. Necə hesab edirsiniz, nə baş verir? Bunların üst-üstə düşməsi, eyni vaxtda baş verməsi təsadüfdürmü, yoxsa ölkə siyasi kursunu dəyişir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ölkə siyasi kursunu dəyişir. Çünki biz bilirik ki, Ərəfədə NATO ilə tərəfdaşlıq yeni bir sənəd imzalanıb, yeni mərhələ sənədi. İkincisi də, siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə də yaxın qonşuluq siyasəti ilə bağlı saziş imzalanır və Azərbaycan artıq yeni bir Euroatlantik məkana inteqrasiya prosesinə qoşulması ilə bağlı yeni bir mərhələyə qalxır. Bütün bunlar göstərir ki, biz elə strateji götürdüyümüz yol 90-cı illərin əvvəlindən o yoldayıq və o yol bizi də yaxınlaşdırır Avropa Birliyinə və əlbəttə ki, həmin o dəyərlərə, deyək, söz adı, insan haqları, pluralizm və s. O bir tərəfdən isə əlbəttə ki, paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür. Kütləvi informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir siyasi partiyalardan bir küçəyə atılır, böyük bir telekanal bağlanır. Yəni, qeyri-normal bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, buna çox sadə cavab vermək çox çətindir. Ancaq səbəblərin deyək ki, nəyə görə belə oldu? Müəyyən məlumatlar var. Onlar onu göstərir ki, ölkədə çox ciddi və çox belə deyək, çox çətin bir proseslər gedir. Söhbət ondan gedir ki, həmin o prosesə qoşulmaq istəməyən qüvvələr və həmin prosesə qoşulan qüvvələrin arasında mübarizə gedir.
Söhbət hakimiyyət daxilində gedir?
Hakimiyyət daxilində birinci növbədə əlbəttə gedir, çünki müxalifətin bu prosesdə problemi yoxdur. Yəni müxalifət ya həmin o Burvan kivlərin də bu prosesdə problemi yoxdur. Ancaq hesab edirəm ki, bu qalmaqal, yəni komanda daxili və ölkədə olan bu gərginlik bu yaza qutarmalıdır. Yaza, yəni biz daha aydın vəziyyəti görəcəyik. Aydın olacaq ki, Azərbaycan də nə baş verir, Azərbaycan hara gedir və s.
Söhbət ondan gedir ki, radikallar, konservatorlar, deyək ki, qərbə inteqrasiyanı istəməyənlər son ana qədər direniş göstərmək istəyirlər və ölkəyə beynəlxalq diqqəti cəlb eləmək istəyirlər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu daha buna oxşayır vəziyyət. Başqa məlumatlar da var. Yenə deyirəm ki, mən onu deyə bilmərəm indi. Açığını deyim ki, mən deyə bilmərəm. O başqa məndə olan məlumatlar və s. Ancaq vəziyyət kifayət qədər də mürəkkəbdir. Və biz, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə biz hamımız bu vəziyyətdə daha təmkinli olmalıyıq, daha düzgün addımlar atmalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, biz indi durub heç nə eləməməliyik, acıq eləməliyik, getməliyik, o qapanmalıyıq, oturmalıyıq. Onu elə olar istəyir, nəyə lazımdır mən bunu eləməliyəm? Mən əksinə indi onunla məşğulam ki, işimi bərpa eləyirəm, işləyirəm və s. və davam edəcəm işləməyə.
Yəni, indiki Ərəfədə hesab edirsiniz ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır və proses...
Ümumiyyətlə, yəni, hansısa bir emosional şəkildə tez nəsə qərar qalıb eləmək düzgün deyil. Mən, məsələn, konkret olaraq, indi Turanın işinin tam normaya salmaq, bərpa eləmək onunla məşğulam. Mənim birinci vəzifəm odur.
Bir də Mehman bəy, sonuncu sualım. Dediniz ki, mən proqnozlaşdırmışam ki, yaza kimi bu proseslər tamamlanmalıdır. Nələr baş verəcək, nələr ola bilər? Yəni, bir məlumatlı insan kimi Mehman bəy nələr proqnozlaşdırır?
Deyək ki, belə struktur dəyişikliklər baş verməlidir məncə bu ölkədə, yəni iqtidar daxili. Yeni təkliflər olmalıdır. Yəni əsasən də əsas məsələ odur ki, bu daxili qarşı durmaya son qoyulmalıdır. Mən belə başa düşürəm. Çünki ölkə üçün bu yaxşı şey vəd eləmir. Bu ölkəni sarsıdır, yəni qeyri-stabillik yaradır.
Bir də Rusiyaya istiqamət kimi başa düşülməməlidir. Daha bu ölkənin Rusiyaya istiqamətlənməsi kimi başa düşülməməlidir son proseslər.
Yox, əlbəttə ki, yox. Əgər biz gedirik NATO ilə yeni saziş imzalayırıq, Avropa Birliyi ilə imzalayırıq, yeni öhdəliklər götürürük və burada Rusiya ilə gedib energetik xartiyanı biz imzalayırıq, hansın ki, Rusiya imzalamır və orada biz arada Rusiya ilə yaxınlaşmağı görürük. Yəni, biz o istiqamətdə gedmirik. Yəni, Rusiya ilə biz bəyəm getdik birgə təhlükəsizlik sistemi haqqında, yəni sazişə qoşulduğumu, yəni o hərbi sazişə qoşulduğumu, hansı yəni sərhədlərin qorunmasından qoşulduğu birgə, heç nəyə qoşulmamış. Yəni ona görə də o istiqamətdə mən bir prosesi görmürəm.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirləri idi. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı isə bu bağlanan binasından çıxarılan media orqanlarında çalışanların vəziyyəti bundan sonra nə edəcəkləri ilə maraqlanıb.
Aynəs mənim ailəmdir. Aynəs ilə başlanıb, Aynəs ilə də davam edəcək. Mən bilməzdim belə olacağını. İnanmazdım. Ağlımdan belə keçmirdi. Çünki mən hesab edirdim, indi də hesab edirəm. Bu bir yanlışlıqdır. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyi ilə eyni yaşda olan bir telekampaniya. 15 il bu dövlət üçün, bu vətən üçün önəmli rol oynayan bir televiziya. Canlı tarix belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynəs televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynəs Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayıma başlayacağına inanırlar. Kampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynəsin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır. Müxbirlər öz mövzularını təklif edirlər, reportajlarını hazırlayırlar.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də Aynəsçi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynəs kollektivi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident 15 il bu millətə, bu dövlətə bu vətənə xidmət göstərmiş televiziya sahəsində ən qocaman və ən peşəkar işçiləri ətrafına toplamış Aynəsçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Media bazarında işçilərə kütləvi bir tələbat da yoxdur əslində. Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyək, fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki, və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində belə deyək, çox acınacaqlı situasiya yaradır.
Aynəs televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. 5 ildir ki, Azadlıq qəzetində çalışan Aytən Məmmədova deyir ki, hətta bir müddət maaşsız qalsa belə yenə də Azadlıq qəzetində işləyəcək.
Azadlıqda işləyənlər üçün maaş, pul heç vaxt prioritet olmayıb. Hətta mən əminəm ki, bizim kollektivimizdə nə qədər adam varsa bu müddətdə, yəni təbii ki, həmişə yox, yəni bu müddətdə əgər ümumiyyətlə pul verilməməsi məsələsi gündəmə gəlsə, ona da razı olub işləyəcəklər.
Həm Azadlıq qəzetinin, həm də Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də gərginliyə və maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Media tərəfindəki vəziyyət barədə bu qədər bunları internetdə də oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Roma papası Türkiyəyə sabah gəlir, etiraz nümayişləri isə İstanbulda dünəndən başlanıb. Səbəb Roma papasının 2 ay bundan qabaq Məhəmməd Peyğəmbər haqda dediyi sözlərdir. İndi Roma papası müsəlman dünyası ilə gərginləşmiş münasibətləri bu səfərlə düzəltmək istəyir. Ancaq alına çaxma. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Yaxan Roma papasının səfər planı zəngindir və bu planın yerli dini icmalarla yaxşı münasibətlər qurmağa hesablandığı görsənir. Vatikanın rəsmi saytında yer alan səfər planına göz gəzdirəndə aydın olur ki, o, Türkiyənin Dəyanət İşləri Başqanı ilə yanaşı, erməni katolik kilsəsinin patriarxınla, həmçinin ortodoks kilsəsinin başçısınla görüşəcək. Dünyəvilik yolu tutmuş Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün məqbərəsini ziyarət də səfər planında yer alıb. O, başqa bir məsələdir ki, Papa buna nail olacaqmı? Səfər başlamazdan 2 gün qabaq səfərə qarşı İstanbulda geniş etiraz aksiyası olub. Siyadət Partiyasının həmin nümayişinə əsasən İslam fəalları qatılmışdı. Amma Roma papasından təkcə müsəlman fəalları yox, dünyəvilik tərəfdarları da incikdilər. Sentyabrda Almaniyadakı çıxışında Papa 16. Benedikt orta əsrlər Bizans imperatorundan İslam əleyhinə sitat gətirmişdi və İslamçıları qəzəbləndirmişdi. Bundan başqa o, hələ Papa olmazdan qabaq Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbuluna qarşı çıxmışdı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Riqaya NATO sammitinə gedəcəyini səbəb göstərib, Papa ilə görüşməyə macal tapmayacağını bildirməsini də bir çoxları o sitat qalmaqalından izah edirlər. Amma son anda Ərdoğanın sözçüsü bildirib ki, baş nazir Papa ilə hava limanında görüşəcək. İstənilən halda Roma papasının səfərinin bir çox qayğılarla zəngin olacağı gözlənir. Azadlıq radiosunun müxbiri səfər ərəfəsində İstanbulu bir neçə gənclərdən səfərə necə baxdığını soruşub.
Ben Papa'nın Müslüman bir ülke olan Türkiye'ye geldiği için tedirginlik duymaması gerektiğini düşünüyorum. Tersine birçok dinin beşiği halinde olan bu topraklarda bence barış mesajı verebilir.
Papa'nın Türkiye'ye gelmesinin amacının belli olduğunu düşünüyorum. Ayasofya'da Türkiye'deki Patrikhane liderini siyasi randırmak için yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum.
Bence Papa'nın Türkiye'ye gelmesi Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası yani tüm dünya için çok önemli. Çünkü Papa şu anda Müslüman olan başka bir ülkeyi ziyaret edecek durumda değil. Hiçbir ülke, Türkiye dışında hiçbir ülke buna hazır değil. Bu da biraz herhalde Türkiye'nin başarısı.
Acaba Papa bunun üzerine bir şey söyleyecek mi? Bir destek verecek mi? Çünkü Türkiye'deki Papa'ya karşı gösterilen tepkinin odağını bu oluşturuyor. Bartolomus'un bu ekümenlik iddiasına karşı Papa'nın vereceği tavır.
Bu İstanbullu gənclərin əhvalıdır. 1979-cu ildə Roma papası İohan Paveli güllə ilə yaralayan Əli Akça Türk mediyası ilə xəbərdarlıq edib ki, bu səfər papa üçün təhlükəli olacaq. Amma təhlilçilər təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlıq gördüyünü deyirlər. Siyasi təhlilçi Zeyno Baran.
Bəzi fitnəkarlıqlar ola bilər, kimsə hücum çəkməyə və ya nəsə eləməyə çalışa bilər. Amma məsələ bundadır ki, onlar istədiklərinə çatacaqlarmı?
Vatikan üzrə ekspert John Allinə görə bu səfər Papa üçün nadir bir fürsət sayılır.
Vatikandakı mötəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Allenin sözlərinə görə, Papa bu dəfə Bizans imperatorundan yox, ikiliyin vəhdətindən danışan qədim Yunan filosoflarından istat gətirəcək, həm qərbə, həm də şərqə mesaj verəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlərdə daha ətraflı söhbət etmək istədiyimiz mövzular bunlar idi. Xəbər proqramımız isə davam edir. Buyur Samirə.
İlxan, çox sağ ol. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. ATƏT Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bir qrup ziyalı ANS-in bağlanması ilə bağlı prezidentə müraciət ediblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlər təklif edib. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava qeyri-sabit yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 6-8, Naxçıvanda 1-6, başqa rayonlarda 4-9, dağlarda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.